Gatozen munduaren alde honetara, gatozen negu hotzera eta gatozen negu hotzeko kalderik ilunerera. Padin, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Pentsatu agat dauzkazu, hiltzen zaren erako zure azken hitzak.
Edo,
ez dakit, zure hilarrian ze jartzea nahiko zenuken?
Ez dauke pentsate. Ez dauke eta egitea esan. Pentsate, baina, bueno, idea batzuk egona hartzen.
Ideak hartu dituzu, hilarrietan bertan, joaten zara bisita bat egin eta apunteak hartzera, epitafioak irakurtzera.
Ondiko apunteik ez dut hartzen horri buruz. Baina, bueno, badaz batzen batzuk, kuriosuk, Euskal Herrien.
Bai, hilarrietan asko.
Bat, topo nahan, parka hues altxatzea.
Hori, Euskal Herrian tapatu duzu?
Euskal Herrian. Gehatu nintzen, ez du goratzen Elorri osan, o Berriz, edo ez du goratzen nun, baina egon nintzen deskojonatzen.
Bueno, hoiek Euskal Herrian, baina zu gaur estatu batuetara begiratu nahi duzu, heriotzera zigortzen dituzten presoei eta filmeetan ikusi dugunez, apaizaio baten zaie, azken gauean, ea damurik baduten galdetzera, eta afari berezia ematen dieten, badaude gainera argazki bildumak ere, azken afari hori erretratatu dutenak.
Bai, bai, gaina dudan egon nintzen, egin azkenengo hitzei buruz edo azkenengo afariei buruz egitea saioa, borka azkenengo afari bitxi batzuk ere badauz,
Eta gaur hitzak aukeratu dituzu.
Hitzak aukeratu ditut. Bueno, nik hitzein goditu dan pertsonak gehienak dauz interneten, baina bueno, horren grina duen jendearentzako Texaseko espetxeko orrialde ofizial bat dau, Texas Department of Criminal Justice, eta hor, 1976-tik hildako guztien esaldiak biltzen dituzte, estadistika guztiak, eta bueno, denetarik biltzen dute. Nik 1980-tik atzera ez dut ezer aurkitu, eta gehien agertzen dian esaldia da, errugabea naiz, zentzu guztietan, ez literalki horrela.
Baina hori esan nahian, errugabea dela, hiltzera doazen hori, batzotan bai. Benetan ibiliko dira eta beste batzuetan gezurretan. Baina hori, nor jakin?
Nor jakin gainera azkenengo hitza dira, Osea, ja ez dau besterik. Ez dau... Ezin duzu ez barriro borrau.
Guazen ala ere, Padin errugabea naiz beharren beste esaldi xelebreago batzuk ezagutzera.
Zer... Saltxara nahi dukoan, saltxara!
Zer esan zuen Thomas J. Grassok?
Bai, bueno, onena afarien bitxien ere sartuko litzake. Bueno, honek bi adin nagusiko pertsona hil zituen, eta 1978an hil zuten, eta azkenengo afaria, hogeita lau ostra, vaporean limoiakin. Hogeita lau almeja, vaporean limoiakin. Hamburguesa, gaztakin. Sei saieski, barbakoa, saltzakin. Bi marrubi irabiatu. Kalabaza, esnegaiarekin, pastel erdia. Marrubi txikituak, eta gero, espageti ou, with meatballs izango zen
albondigak
bai, albondiakin lata beresi badau eta berak zelan da eta hori beharrean ez utelako lortu espageti normalak ibini
berak marka jakin batekoak eskatu zituen
bai,
eta
espageti ou deitzen da
espageti ou marka nahi zuen berak
eta normalak ibini zian eta berak esan dakoa I did not get my spaghetti house, I got spaghetti. I want the press to know this.
Nahi dut prentzak hau jakitea.
Ez di da zu eman nik eskatutako spaghetti marka. Prentzako hori jakin desan nahi dut. Bere azkeneko esaldi hori izan, brutala da.
Hala ere, azken afaria nahiko...
Bai, potente txoa.
Potente eta raroa, ze ostrak, espagetiak, almejak, zaietza...
Da, tipuan argazki ikusizkero bastante txikitsua dala. Zaten duzu baina, nuntz hartzen du horrek.
Thomas J. Grassoren azken afaria eta azken afariaren arira esandako azken esaldia, etzirela berak eskatutako espagetiak, Mori hori prentzan jasoa gerazedin nahi zuen.
Gu jaso dugu gutxienez.
Bai. Edward Ned Kelly-k esan zuen.
Bai, bueno, hau 1980an hil zen pertsona bada, 25 urterekin 6 pertsona hil zituen bide lapur bada. Bere esaldia oso famatua da batez ere Australian, Such is Life. Eta nien naiz egon Australian, ezagutu dut Australia batzuk, eta nire lagunak egon nienak Australian jende askok tatuatua du. Osea, bizitza horrelakoa da, edolako zehuzar izango zen tatuatuta. Eta haien bizi moduan inguruan bastante fama hartu du esaldi honek. Gaina haien idazteko, osea, liburu askotan, dokumentaletan, filmografian, osea, garrantzi... garrantzia duen pertsona bada. Guretzako igual ez da olako garrantzitsua, baina bueno.
Orduan, Edward Ned Kelly bide lapurra izan zen, sei pertsona hil zituelako bere ere eriotza zigorrera kondenatu zuten, eta zan zuen, such is life. Ba, horrelako da bizitza.
Bai, eta gero ito zuten, bueno, hori detaila ja sartuta bakizu da, men detailetan sartzen garela.
Peter Curten, zein zen?
Dusseldorfeko vampiroa. Hau segurazki beste saio baten ekarriko dute bere bizitza, porque merezi du.
Bueno, orduan Peter Curten gordeko dugu gure artxiboren batean berriz berreskuratzeko.
Bai.
Baina hiltzera kondenatu zutenean, ze esan zuen?
Ba, honena da, haunek alemanez esan zuen, eta nire alemana, ba, bueno, oksidauta dau, pixka bat, así que euskera esango dut. Esaidazu, lepoa mozten didatenean, une batez sikiera entzunal izango du nire lepotik borroka irten den odolaren hotza. Hori litzateke placer guztien amaiera, emango likeen placer gorena.
Nahiko sadoa tipo orduan, eh?
Bai, 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 bai. Bere
bere eriotzaz gozatu nahi zuen, bai, bere eriotzaz fizikokin nola
berari obviamente bai ikusten danez lepoa moztu zuten, bere burua momia bezala. Nola ez, estatuatuetan gorderik dau. Wisconsin Dells iriko museo batean, nahi duen antzat.
Ez dakiguna da, entzuna ala izan zuen bere lepotik borborka irteten zen odolaren hotxa.
Bai,
hori berak jakingo du.
O medium bateri galdetu barka zaio, olako zozer. Porque
Peter Curten gordeta izen hau, eh? John Wayne, baina hau ez da oesteko pelikuletako John Wayne.
Es, hau pogo payasoa bezala ezagutzen da. Tipo neko hogeita miru gazte hil zituen. Tipo hau bastante kabroia da. Letra maiuskulaz eta azpimarratuta.
Ez da kasu orduan zalantzarik errugabe izan zenik eta horrelak hori.
Berak ere ez, eh? Bere azkeneko hitzak kismaiaz izan ziren.
Alegia, ema idazu musu ipurdian.
Bai, bai, bai. Estatuak hiltzen nau, ema idazu musu popan. Niri ez dute, inoiz ez duzu jakingo besteak non dauden.
Min egitera joan zen, eh?
Bai, 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 bai. Nagaina tipo honen bizitza ere segurazki karriko dugu. Porque tipo honen bizitza ere payaso moduan zelako gauzak egiten zituen.
Zein izan zen eta zer esan zuen bere bizitan azkenengoz Robert Alton Harrisek?
Honek bi gazte baitu eta hiltzearen 1980an hil zuten. Eta honek filmaten bigarren zatiaren, Bill and Ted's Bogus Journey, 1981ko, esaldi bat hartu zuen, baina gaizki izan zuen. Hala, azkeren goitzak, pelikula batetik hartu, da gaizki izan. Koronatu zen. You can be a king or a street sweeter, but everybody dance with the Grim Reaper. Hau da, izan zaitezke erregea edo kaligarbitzailea, baina dantzaingo dute eriotzarekin. Grim Reaper da hori estatu batutan asko agertzen dan segakin eta etxapel beltz batekin.
Bai, eriotza irudikatzeko erabiltzen den irudi hori.
Bai.
Eta zer esan zuen txarto ba, esaldi honetan? Bueno, pelikulan bestera batera esaten dute.
Egia esan pelikulak. Akabadada ez dut ikusi. Guzti.
Beraz, nastu egintzen, bere azken hitzetan Robert Alton Harris. Eta James French nor dugu, eta zein izan ziren bere azken hitzak?
Honek, grazia egiten dit, bueno, hau, James French eta George Apple biak nastuko ditut inbatean. Porko honek oso more honak inartu zuten bereien eriotza. Txistea ginez, bere azkeneko hitzakin. How's this your headline? French fries. Osea, bere abizenakin jolastuz, esan zuen, zein da lerroburua, patata frijituak, ingelesez french fries, patata frijitua dia, baina, claro, french abizena izan da, fry erreta bezala, ba, bueno. Eta George Apple, beste tipo batek esan zuen, antzerako zehozer, solo que Apple friesekin, osea, zagarra.
Dolaz berdin egin zuen,
Eta erregin zituzten,
silla elektriko.
Hori da, aurke elektrikoan.
Bastante humores hartu bada.
James French errezuten aurke elektrikoan eta esan zuen French fries. French erreta.
Pasaguren, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Eriotzera kondenatutakoen azken esaldiak ezagutzen ari gara gaur padinekin.
Kantada baino gehiago egin alko lirateke esaldi horiekin.
Beti bezala zurea izango da azken hitza, irigorrian, baina Gary Gilmorena ere ezagutu nahi dugu, padin.
Da, honek bi gauza ditu bastante bitxiak. Bere burua fusilatzea eskatu zuen. amabi voluntarioek fusileatu zuten, jutan, eta bere azken hitzak just do it. Sonatzen zaizu, ez da?
Zer zituen naik batzok antzita.
Landerren lelekuan arrapatu du.
Just do it, orduan, eh?
Bai, bai, baina naik arrapatu zuen hori oso ondo gero publizitatea egiteko. Laro, eta margarretekoa da, ez da? Just do it.
Basaguren, just do it.
Vale, nire txanda. Nik aurkoan ekarri dizuet, hemendik ordu batera, izango den kontzertua hementxe Gasteizen, eta galduko ez duguna, arratsaldeko zazpietan hemengo unibertsitate pabiloian izango baita Nigerko artista bat, Emdu Mokhtar, eta Saharako desertuko soinu horiek, ba, beste banda batzuk ere ari dira biratzen munduan zehar, Tinari Guen edo Bombino, ba, bueno, folk elektrikoa eta psikodelia pixka bat, gitarra elektrikoa entzungo dugu, entzun dezagun ze nik ezin dut deskribatu ondo.
Ordu bete barru Euskal Herrian Gasteizen zuzenen entzungo diren doinuak dira hauek, Emdu Mokhtarrenak, Jon.
Hori da, Nigerreko artista esan bezala eta zazpietan hemen Gasteizko Unibertsitate pabiloian ikusiko duguna. Eta handik bi ordura musika gehiago, baina irratian.
Ziberen. Hori da, horrelakoetan beti gertatuko zaizu ez, ezingo zara gehiegi liatu, Jon. Gero beti daukazula
liatu ez, baina kontzertu ikusi bai.
Bai. Kontzertu ikusi bai, noski. Bederatzietan, ez, Zidorrean, Jon.
Hori da, genarte.
Bederatzietan, just do it.
Just do it.
Aio.
Aio.
Adin, apuntatuta geratu zaigu Pitten Kurten eta John Wayne Gacy ere karreko diguzu etorkizun hurbilean.
Bai, edo urrunean.
Beste karkamaren batean agertuko zaizkigu, hauek.
Seguro baietz.
Hasi pentsatzen, eh? Zure azken esaldia zein naizen ukeen, zagero askotan ez da posiblea izaten. Ez ustean etorriko zaigu, eta momentua diot.
Bueno, graziosen bat. Grazia egiten duen.
Ez zine ma beldurtuko.
Ez, holako gauzakin ez. Niretzako eriotza bizitzaren parte bada.
Gainera, La Pardez ere hor zabiltzate, grabatzen Atone of the Death eta Josean Sileberen hirugarren partea.
Bai, hortan gabiz.
Beraz, eriotzarekin oso hituta zaudezu.
Bueno, baina hori kamararekin egiten dituzun gauzak badakizu faltsuak diela.
Padin, datorren astera arte.
Bai, datorren astera arte, agur.
Ander, gu bihar itzuliko gana, bihar Just Do It gehiago. Ordu berean.
Leku berean.
Irigorrian.